Manuel Buttigieg u Liam Gawċi jilqaw l-issimija ta' Campus FM 103.7. Fejn illum jiena u Liam qegħdin inniedu s-seba staġun ta' taħdita Clio. Kodna tniċċajta u li jisna friend għaddin staġun wara l-ieħor. U naturalment nirringrazzjaw li t-mexxija ta' Campus 103.7 tal-li għaldarb'oħra reġgħu f'dawna biex nagħmlu dan il-programm. Grazzi l-issimija tal-istazzjon li segbu sostruna u grazzi li l-sapport tekniku anke li nirċivu fih dan l-istazzjon. Li jem biex nniedu din l-staġun li jedin fih issa, illum għandna magħna bħala mistieden lill-professur Adrian Mario Gellel li huwa espert tal-pedagogija, membru tal-fakultà tal-edukazzjoni kif ukoll tal-fakultà tat-teoloġija. Huwa żviluppa simple literacy approach, pedagogija li tuża l-arti, ir-ritwal u n-narrattiva sabiex tgħin lit-tfal jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. U fost oħrajn huwa żviluppa proġetti għall-attivitajiet ġewwa l-Forti Sant'Anġlu, Ħaġar Qim u l-Imdina, immirati l-iktar għat-tfal bejn l-erba' u t-tmien snin, kif ukoll attivitajiet ġewwa mużewijiet iffukati fuq narrattivi fil-pitturi. U naħseb nieħdu spunt minn appuntu dan l-aħħar punt għaliex ma' Adrian llum ser nitkellmu dwar dan il-proġett li naħseb nista' ngħid nibet mill-pittura ta' Mattia Preti li nsibu fil-Katedral tal-Imdina li tirrappreżenta l-San Pawl li keċċ lill-Musulmani li kienu attakkaw lil Malta fl-1429. Adrian, grazzi ħafna tal-li l-għajt l-istadina tagħna. Huwa sabiħ għalina li nħarsu lejli suġġett blendi ta' xejn differenti minn forsi tas-soltu. Għalkemm press li hemm ovvjament qiegħed fil-qasam tal-mużewijiet nitkellmu wkoll dwar kif l-oġġetti waslu l-istejjer, speċjalment meta għandek udjenzi differenti. Praħalli naf idejk biex tgħidilna kif u kom ibdiet din l-proġett partikolari.
Ħana me korrezzjoni żgħira, però għalina mhux eżattament ir-rebħa fuq il-Musulmani, ma r-rebħa fuq il-Mori. Għaliex anke fl-istejjer l-issib, kontinwament hemm il-Mori. At one point, iktar fl-1800 jissemgħu Musulmani, u għalija hija importanti b'mod partikolari minn punto di vista ta' edukazzjoni, speċjalment għax jien irrid nagħlem f'soċjetà multikulturali. U diversi punti anke fil-klassijiet meta jkun qed jitkellmu dawn l-affarijiet. Però di kumbat naslu għalija. Dan huwa parti minn proġett ħafna ikbar, ġifieri kif qed jinnieħu tfal jien, issa jien ukoll imma missem numru ta' teachers. Minn l-erba' snin sa 11-il sena, ġifieri minn kinder 2 sa year 6. Mainly imma mhux biss il-katedral u l-mużew tal-katedral. U jinteraġixxu ma' pittura waħda. Din hija pittura li naħdmu magħha, ġifieri din hemm fil-katedral hemm pittura kif qed inti ta' San Pawl, focus wara San Pawl, jirbaħ lill-Mori. Ovvjament hemmhekk hemm ukoll influenza ta' tradizzjoni ta' San Ġagbu jirbaħ il-Mori.
Minn Spanja.
Minn Spanja ġifieri hemm dik l-idea. Ma' tfal tal-year 5 u anki tal-year 6. Prinċipalment ġifieri huma iċċentru hija l-istorja u li kapaċi jaqraw is-sinjali li hemm fiha biex imbagħad jmorru għal dak li huwa iktar fil-font li huma l-metafori u s-simboli li hemm wara. Dik in a nutshell ovvjament imbagħad wieħed jista' jiżviluppa ħafna iktar minn hekk.
Ejn nibdew ftit il-pittura hija Mattia Preti. Ġifieri diġà qegħdin nitkellmu fuq kwalità. Kwalità ta' arti. Mattia Preti sinonimu ma' Malta. U naħseb din il-pittura hija Maltija iktar mill-Malti. Ejja ngħidu hekk jew għal żmien li ġiet impittra, qegħdin nitkellmu fis-seklu 17. Imma nixtieq nagħti naqa ja ngħidu l-isfond storiku ta' din il-ġrajja, jgħin nibdew bil-ġrajja l-ewwel.
Il-ġrajja, ara, minn punto di vista storiku, issa nagħmilha disclaimer, forsi jilla jiena historian. Laqas ma jien an art konosser, ġifi jiena xogħli dak li taħdmu fuq u intom, jien irrid nara kif se nippreżentaħ lit-tfal. Dak hu xogħli. Allora ma minn ovvjament parti minn xogħli huwa li nara r-riċerkaturi fl-istorja u fl-arti x'għamlu. Mela, minn punto di vista storiku nafu li 1429 seħħ assedju fuq l-imdina. Nafuħ għalmenu minn żewġ sorsi, barra minn Malta, ġifi waħda minn Venezia u l-oħra anki mill-Eġittu, u iż-żewġ accounts donnom jaqblu. Wieħed jgħid 15,000, l-oħra jgħid 18,000, però xini meta wieħed imbagħad jara fid-dokumenti lokali l-ambaxxarija li jsiru mit-30s il-qudiem 40. Dejjem jisemmu dal-attakk għax kien attakk pjuttost qawwi. Qabel ma nitlu fil-leġġenda u l-iżviluppi tagħha, wieħed jrid jifhem l-ewwel nett dan huwa żmien epokali għal Malta. Min jgħid u naħseb li naqbel li dal-assedju u iktar importanti minn tal-1565 actually. Għaliex huwa żmien meta għandek iż-żmien imqalleb ħafna ta' Malta hija fqira immens, għandek l-interessi tal-Aragona li trid tespandi bħala superpower fil-Mediterran, allura tuża Malta huwa s-suġġett tiegħek bħala il-bażi għal kursara. U allura Malta taqla ħafna wkoll xebat minant il-kursara. U naħseb li huwa f'da żmien li jibdew anki l-ewwel leġġendi dwar il-kursara u r-relazzjoni tagħna mal-kursara. Però apparti minn hekk għandek is-sitwazzjoni ta' li biex jitella l-flus Alfonso ħamsa jrid jara kif se iġib il-flus biex iżid l-armati tiegħu. Allura jagħti lill-Malta lill-Cardona, Cardona jagħti il-Monroy tqum ir-rivolta Għawdex, mbagħad tiġi Malta. Aħna bħalissa din f'dan 600 sena wara eżatt, ġieri 1423 jibda ir-rivolta kontra Monroy, bħalissa għadhom għaddejjin, tibqa' għaddejja sa 25. Fi 23 niġu attakkati mhux ħażin mill-Mori u fil-fatt l-isqof li kien Malta jisirqoh, jaħduh. Ġew huwa żmien qawwi ħafna. Sakemm imbagħad fi 29 ftit xhur wara li jieħdu l-aħbar li Monroy ċedilhom għax miet u jistgħu jieħdu issa fidejhom il-possess ta' gżira, ġifi għandna l-ewwel self-government b'mod effettiv. Ftit xhur wara, Settembru fil-fatt, tiġi din l-armata enormi, enormi għal kwalunkwe żmien, ġifi jekk naħsbu fi żmien tal-lum, ir-Russja invadit il-Malta. Aslukrajna, għax letteralment xi ħaġa enormi.
Fl-istimi jgħidu armata ta' madwar 18,000.
U
ruħ ġri enormi.
Ekku.
F'popolazzjoni li hawn jistmata kienet xi 10,000.
U mill-lider u hija stima ġeneruża ħafna. Imma jekk wieħed jaħseb li inti daw wieħed mid-dokumenti jitkellem dwar 30 galera u 40 vaxxell. Daw ma jinbnewx hekk mhumiex at your service lesti, daw trid tippreparahom, trid biex ġi l-attakk kien ilu li kien ippreparat. L-unika ħaġa hu li skont il-kronaka Eġizzjana l-intenzjoni kienu li attakkaw Mazzaro u minn sqallija mbagħad huma niżlin lura attakkaw il-Malta. Ġifieri l-ewwel telgħu fuq. Sissa jien għandni ma sibt xejn dwar l-attakk għax jekk għalina kienet kbira, kienet kbira li għom ukoll. Sissa fuq dak il-livell għadni ma jnexxieli xi nsib materjal.
anche dik il koborta flotta o armata sempliċi għal Malta, xe jesagġerata, jizu kważi l-sforz għalli kienawaw.
Li jumbat again from a historical, daw, attakkaw kisru ħadu maħħom, probabilment ħadu maħħom terz tal-popolazzjoni.
Dikki, jivu l-isti, traċedja sfiħ.
Traċedja enormi, ġifi ħarqu kullim kien, uċis, wara tlettijem, wara numru tajem, propjan tlettijem jajdu l-kronaċi, daw jitilu. U għaw fejt jitħol l-leġenda. Għalkemm il-leġenda mbagħad tiġi iktar minn 200, kważi 200 sena wara, almenu traskrizzjoni.
U traskrizzjoni. Bettri tispjega dak li ma tistax tispjega.
Appuntu, dikki, li wieħed jispjega dak li ma jistax. U l-leġenda, mela, l-ewwel leġenda ħanejda b'mod sempliċi, għalkemm hemm imbagħad x'ismu.
Tina d-dettalji kollha, bil-bejnina bil-qost kollox.
Kollox ma ħaġa. Ma ħanejdu l-istorja. U l-istorja kif jgħidha Gerolamo Manduka li huwa Ġiżwita Malti, fost l-ewwel Ġiżwiti Maltin, però da jgħix Messina. U da qed jikteb fil-fatt.
U tikteb wara ovvjament.
Iskura, tikteb kważi 200 sena wara. 200 sena wara.
Isna aħna din nitkellmu fuq Napoleon.
Ekku, ħlief li ma tantx għandu.
Għandna, eżatt.
Però kontinwament fl-istorja tiegħu jgħid għax ix-xjuħ jgħidu u għax hemm miktub, ġifi jagħmel referenzi għal li qed juża sorsi, ġi jiena hekk fejn ma naqbilx pereżempju ma kassar Pulliċino li jgħid li da vinta kollox. Xi ħaġa iva definitely ma għaxu intom hawnhekk tal-mun iktar history għalih iktar ħaġografi more than a
jfitz
a story.
U anka ngħidu l-isfond tiegħu kien ukoll metikolus u anka xjentifikament beda jipprova jikteb daw l-affarijiet Manduka huwa ċar ħafna.
Le għandu affarijiet x'ismu. Meta jasal u l-idea tiegħu li jagħti storja storiko divina kif il-providenza daħlet fil-ħajja tal-poplu Malti. U għandu di l-istorja. U l-istorja interessanti għax hija bracketed bejn Sant'Agata. Tibda fuq l-istatwa ta' Sant'Agata li hemm illum għand l-MSSP u terġa' tispiċċa biha. Però fin-nofs u tgħid li din l-istatwa tagħmel ħafna mirakli. Mbagħad fost il-mirakli u ma jsemmix il-Sant'Agata, jgħid. U jsemmi ħażinu jgħid 1470. Ġew armata kbira ta' Mori li aħna konna kontinwament attakkati u assedjati minnhom. Imma ġiet armata ta' 18,000 u minħabba fihom inqatlu ħafna nies. U mbagħad jitlaq. Il-bombardier tagħhom jew għax kien inqas kapaċi minn tagħna, jew għax tagħna kien ħafna aħjar minnu, tilaf il-kanun tiegħu għax tagħna sparalu u erdu totali. Il-Mori rvillaw u minħabba f'hekk ħarqu il-villaġġi kollha. U għammek li jgħid li probabbilment f'da żmien ħarqulna wkoll is-siġar taż-żebbuġ kollu, l-iktar siġar taż-żebbuġ taż-żejtun. U jgħid iż-żejt taż-żejtun Meta huma jgħid li hemm disprament, aħna konna disprati għaliex ikel ma tantx għandna. Allura il-Mori biex jippruvaw iġibu l-grazzi u jgħidulhom li ħajħennu għalihom jitfawlhom il-ħobs. Il-Maltin biex jgħidulhom li maħnis senċedu, jgħabdu l-ħobs u jitfaw il-ġbejniet mamul mill-ħalib tan-nisa tagħhom. Il-Mori ikomplu jirvillaw at one point jitilqu u jisparixxu. Però fost l-iskjavi li qabdu, fost il-Mori li qabdu, il-Mori jgħidu daw il-Mori li nqabdu jgħidulhom كيف ما تكايتونيش قبل بديك لارماتا كلها اللي كالكم انتم والناس ما يفهموهمش. بات يجي ويهد اللي كانت يطلب الليل كله في الكاتدرال ويهد لهم عشين ورا التالب ما الأورورا ما تلوهنش رايت إل سان باول ما حفنا قدسين وحفنا أنجلي هيرجين من الكاتدرال ويطلع ورايهم ويكتشيهم في فتيات سان باول البحر من في عبد الفابوري وتلقوا نورا. إمبات مندو كايكم يرجع يقعد ما سانتاك تما لو ييت وما نفش يكوش دقال دا كينو اتييدو إشيوح إما أم لجن أم بروفيتسية لتيت لقات أحنا مسنكونو تحت المربوها من موري على كم مم لجن دوهرة لتيت لسنكونو كل أستاذ في اليتيت موت في أم باتير جاي دورا لسنتاقة ليت ديك الفموزة لجن دا تمتا سنتاقة واحدة لستاتوا من فوق السور دارت والموري وكل كينو هربو ديك واش ييتو يينا ليا إيا تانترس اش مش هستري في السنس بس لقيتي تسمع شيوخ قالونا وام لنبشري اللي نكذبو اما يدخل الالمنت ميتيكو اللي قالينا واشا حاجة اللي تلفنا اش انت في الميتيكو ام لسي بالسيمبولي اش الميتيكو وامبيجو وفي الامبيجو عندك فيري تاييت اللي تريد تحفر اليوم
اسكو Ovviamente ma parte del linguaggio che si può malmettere terra in collo, lei sa me la San Giacomo in Spagna, o si versionita delle storie.
All'Ian, l'Indium.
Ecco, con l'Umkin Is.
Dita Gbeinitem tlet rhula fis Alia li raccontau li flassedio tefawlo mil Gbeinit mamul mil ħalib tan nisa taħħom, vi maħuda minem. Jekket nieħdu 1429, da settembru, f'Mejju, Saint Joan of Arc, كانت da tġilet
lill-Ingliżi
u l-istess qed li qed tara l-qaddisin u bil-qaddisin qed tirbaħ l-ġej huwa l-lingwaġġ appuntu kurrenti ta' dak iż-żmien.
Tajjeb, bela tajtna qafas siwi ħafna fuq kif x'kienet l-istorja u daw il-leġendi tal-madwar. Però se ti interessi a cosa che Dante sta tuaslo le falta alla scuola, perciò me contesti li hanno classi, ma no giornata multiculturale, hafna religioni differenti, forse l'abna religion, lingui, o dire anche ma tanto che le maschabili o malli ma tale storia, io ho anche soggetti ora, io dico che sarà sfida anche jekk tużax il-Malti o l-Ingliż. Biex tkun tista' tgħallem ċertu affarijiet u kif ħadd tkun m'għandux kif konna aħna l-iskola li stajt titkellem fuq aħna huma u xu aħna tajbin huma le. Irid ikollok iktar sensitività u mhix faċli.
Ekku. Faċli u le, għaliex hija kollox jiddependi minn narrattiva u narrattiva kif tgħidlek. Issa, di partikolari din għax dan wax tagħna manduka. Xi 10-15 sena wara, Cornelio Alapide, ma jsemmix il-manduka, ma probablement kien jafu. Kompla jiżviluppa l-istorja u tagħna li San Paul kellu l-libsa bl-istilel, u tagħna li miegħu kien hemm San George u Sant'Agata, u allura għawdex u ħal-qormi ċelebraw meta San George lil-Mori. U il-gazin tal-banda tal-rabat għandhom il-bandiera bl-istilel, bil-blu bl-istilel, għal San Paul.
Għal-rejt.
Le, għal-ix.
Dik ma konċ nafa.
Ekku.
Interessanti ħafna.
Inti dik li għandek l-istoria kif imbagħad tibda tidħol fit-tessut tal-ħajja ta' kuljum. U anki għal-ix, meta saret il-pittura. Il-pittura saret 1682. Ovvjament qed juża l-istejjer li hemm qabel, però hija parti minn ċiklu actually ta' sitta imma aħna erba' jinteressawna u l-erba' li huma San Paul marbut ma' Malta. ġifiri il-naufraġu, meta fil-fatt jiena xilu jiena ħillifa, meta jisalva l-missier Publiju, għandu di u l-oħra issa qed ninsqel il-mamudija ta' Publiju. Imma kollha.
San Pawl Malti.
San Pawl Malti. Imma hija importanti wow issa ġejja fejn jiġi tfal. Għaliex isiru l-katedral minn kanonku nobli testaferrata u jħalla saljon fil-fatt issa milux kien hemm il-familja testaferrata li għenet fil-restawr tagħhom. Imma għandek hemm aġenda. Bħalma l-aġenda ta' meta nkitbet. L-aġenda hija identità Maltija. Fi żmien 1600 meta qegħdin l-ordni ta' San Ġwan kollu mkien ma aħna rridu ngħidu sma aħna għandna l-irruq u l-istejjer proprja tagħna. Il-kwistjoni hija x'jagħmilna aħna. U din l-istorja hija importanti għax il-1400 huwa par excellence l-eruq tal-identità tagħna. Id-drittijiet għandek f'laqgħa waħda splużjoni għalina kbira ta' arti, alright, ġifieri għandek ħafna biċċijiet ta' arti, għandek il-Pietru Kaxxaru, għandek l-ewwel traskrizzjonijiet tal-ġifieri apparti Pietru Kaxxaru li jikteb bil-lingwa Latina il-Malti jew bil-alfabet iktar, imma għandek il-Lut li jiktbu l-Malti bil-Ludi, sawa, għandek f'Messina li jgħidulna Nazzjonis Melitensis, daw li huma, ġifieri hija kollha marbuta ba' jien aħna minn aħna. Wara hekk jiġi biex issa niġi għat-tfal, fit-tfal, meta jkollna il-klassijiet aħna jkollna mill-pajjiżi kollha. Mhijiex biss iċ-challenge li kollok tfal minn Nord Afrika, actually kollok tfal mill-Ukraina, mill-Polonja, mill-Indja, li daw mhijiex il-lingwaġġ assolutament tagħhom. Però iktar minn kollox il-mistoqsija li naħdmu ma' tfal hija x'jagħmilna aħna. Immanki ta' għax hawnhekk aħna nsiru minħabba li hemm ħadd ieħor, right? Huwa l-għader li jagħmilni lili. Għalhekk ninsisti fuq il-mori rather milli musulmani. Imma min fi fatt it-tfal jitilqu minna għax hu minna mbagħad il-mistoqsijiet li joħorġu u hemm tara t-tagħlim. X'inhu bullying, x'inhi skjavitu, għada teżisti l-iskjavitu illum. Huma mill-ewwel ġifieri waħda mill-mistoqsijiet taħseb li vera der San Pawl? U jekk ma derx, għaliex poġġeħ fl-istorja ġifieri dawn huma l-mistoqsijiet li joħorġu. U hemm tfal joħorġu biha għax qalu għall-irwieħ. Sense of relief. Allora they need to explain. Dawnu mal-li mbagħad tibda taħdem mat-tfal, ġifieri t-tfal jagħmlu empatija għax jagħmlu l-istorja jerġgħu jgħixuha, ġifieri hu sempliċement noħdohom pittura u ngħidulhom biex inkella ma taħdimx. L-ewwel jgħidu jgħixu l-istorja, l-ewwel jgħidu jifhmu xi tfisser li tkun meħud fl-iskjavitu. Ġifieri li għannużaw il-kelma li jużaw it-tfal lill-pirati mhumiex kollha eċitanti u żbieħ għax jekk inti se jiġu kil-korsari. Hol xarek ġib iż-żejt inti lesti għal-mewt jew lesti għal-ħajja ta' dbatijiet kbar. Mbagħad minn hemm once li jibdew bl-empatija mbagħad jistgħu jifhmu l-istorja u r-relief. U allura jien min jien għax aħna ddejna mill-istess trauma. Aħna kollha ħlisnija. Konna se naqgħu f'xi ferlirdu u qegħdin flimkien nistgħu ngħidu li għadna ħajjin. Dawn huma tematiċi li naħmu fuqhom.
U ovvjament xi ħaġa li tagħmilha in situ, le?
Ivi.
Il-katedral, l-mdina.
L-ewwel nibdew bil-noħduhom għaw fejn it-torri l-antik li ftit jafu li huwa torri medjevali.
Fuq in-naħa ta' wara tas-sur
tal-mdina. Tas-sur tal-mdina, ngħidulhom li kien. Probabbilment mill-għaw kienu qed jaraw u x'ismu.
U probabbli minn hemm spara.
Jistajkun. U emmek 18 mil-klassi jisiru pirati jilbsu bandana ta' kull ma jridu biex jisiru kursara u erba' oħra jisiru Malti. tibda ġlida bejnietom.
Għandek il-proportions ukoll.
Daqqa waħda joħroġ poster enormi ta' San Pawlu nġi l-itfal jaħarbu, imbagħad inpoddu bil-qiegħda u naraw x'ġara. Imbagħad imorru fil-katedral u naraw il-pittura u nibdew niflu id-dettalji tagħha. Il-bandiera tal-imdina, il-bandiera tal-imperatur, proprjenta sqallija, il-mori. U jibdaw jisaqsekum ix-torok, mbagħad ngħidu li t-torok ġew ħafna wara. Dawk pratikament.
Eżempju hawnhekk kollha ġġiel fil-pittura jisu pratikament nara anke il-bniet pereżempju x'isibu li jistgħu jirrelataw ma'
le l-bniet jitlu iktar fija subit. Però kemm l-istorja u kemm il-pittura fija ħafna affarijiet neqsin u dawk huma l-affarijiet li mbagħad ngħidu lit-tfal. Nisa mhumiex qegħdin hemm. Sant'Anġlu li huma jafu li kien il-kastell li qatt ma jsemma, qatt ma jsemma li ġiet xi għajnuna minn x'imkien ieħor jew dak. Min kienu eżattament li hemm dawn huma affarijiet li inti mbagħad tipprova timla l-gaps. Ma tfal, mhux tant for the historical purpose, imiktar minn kollox, biex jippruvaw jagħmlu sens, meaning.
Aħna wasalna fl-aħħar. Jiena ħadd gost ħafna nisma' ngħidu din l-attakk fuq l-edukazzjoni ta' l-istorja f'Malta huwa eżempju sabiħ ħafna fejn tiżra ż-żerriha biex l-istoriċi tal-futur hekk iridu naqbduhom bla ebda dubju u lassem il-kursara jiena nkun kuntent. Professur Adrian Mario Ġellel, grazzi tal-li kont magħna, grazzi tal-li samt dawn l-ħsibijiet magħna, jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fuq Campus 103.7.